People Make Game เปิดโปงด้านมืดของ Roblox ช่อง People Make Game ได้นำเสนอรายงานการศึกษาด้านมืดของ Roblox แพลตฟอร์มสร้างเกมสำหรับนักพัฒนาเยาวชนเพื่อเยาวชนด้วยกันซึ่งมีผู้ใช้ต่อวันมากกว่า40ล้านคนและประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ใช้มีอายุไม่ถึง12ปีโดยนักพัฒนาเยาวชนสามารถทำเงินได้จากเกมที่ตัวเองสร้างขึ้นผ่านสกุลเงินเสมือนที่มีชื่อว่าโรเบอร์ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนไปมาระหว่างเงินในโลกแห่งความเป็นจริงได้โดยที่โรบล็อกจะได้ส่วนแบ่งจากเกมที่ขายมากกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งหมดการเอาเปรียบจากนักพัฒนาเกมด้วยกันอย่างไรก็ตามเมื่อตลาดผู้พัฒนาเกมในโรบล็อกเริ่มเติบโตขึ้นการสร้างเกมก็ทำกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันมากขึ้นจากเดิมที่เกมหนึ่งมีเด็กสร้างคนเดียวก็ขยับขยายกลายเป็นบริษัทผู้พัฒนาเกมที่มีขนาดใหญ่โตขึ้นนำไปสู่โอกาสที่เด็กจะถูกดึงดูดไปสู่บริษัทเกมที่อยู่ภายนอกแพลตฟอร์มที่เอาเปรียบและไม่ให้ความเป็นธรรมเยาวชนรายหนึ่งนามว่าจอแดนนามสมมุติให้สัมภาษณ์ต่อ People Make Game ว่าได้เคยเป็นหุ้นส่วนสร้างเกมกับนักพัฒนาเกมกลุ่มหนึ่งแต่เมื่อเกมประสบความสำเร็จมากขึ้นนักพัฒนาเกมกลุ่มดังกล่าวพยายามเพิ่มส่วนแบ่งรายได้ของตนเองด้วยการแปลงสภาพเป็นบริษัทและเปลี่ยนสถานะของจอแดนจากหุ้นส่วนให้กลายเป็นลูกจ้างที่มีได้รายได้ตายตัวเพียงน้อยนิดผลก็คือจอแดนตัดสินใจออกจากการพัฒนาเกมดังกล่าวแต่ตัดสินใจไม่เปิดโปงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีวัฒนธรรมบางอย่างในโรบล็อกที่ต่อต้านการเปิดเผยเรื่องราวแย่ๆของทีมพัฒนาเกมและจะเป็นการสร้างชื่อเสียงทางลบให้กับเหยื่อที่กล้าแฉความไม่เป็นธรรมซึ่งโรบล็อกอ้างว่ากรณีที่เกิดขึ้นอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทอีกทั้งยังไม่มีกลไกช่วยเหลือผู้พัฒนาที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมยิ่งไปกว่านั้นการออกมาพูดการเอาเปรียบโดยนักพัฒนาด้วยการในกระดานสนทนาอย่างเป็นทางการสำหรับนักพัฒนาในโรบล็อกยังถือว่าผิดกฎอีกด้วยการคุกคามทางเพศต่อเยาวชนโรบล็อกยังละเลยปัญหาการคุกคามทางเพศที่นักสร้างเกมเยาวชนเผชิญโดยที่โรบล็อกไม่ได้มีการดูแลหรือจัดการอย่างเด็ดขาดซาร่านามสมมุติกล่าวว่าเมื่อครั้งที่ตนอายุ12ปีถูกนักพัฒนาเกมรายหนึ่งที่อายุมากกว่าตนเกือบ2เท่าใช้วาจาล่วงละเมิดทางเพศเป็นระยะเวลาหลายเดือนแม้ว่าเธอจะแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่โอเคก็ตามอย่างไรก็ตามเมื่อซาร่าและเพื่อนของเธอออกมาแฉพฤติกรรมข้างต้นก็มีกลุ่มนักพัฒนาเกมที่ทำงานให้กับบุคคลรายดังกล่าวออกมาปกป้องพฤติกรรมของบุคคลรายนี้และพยายามทำลายชื่อเสียงของซาร่าด้วยการกล่าวหาว่าเรียกร้องความสนใจทำให้ซาร่ารู้สึกวิตกอย่างหนักถึงขั้นทำร้ายตัวเองแม้ว่าภายหลังโรบล็อกจะแบนบัญชีของบุคคลที่ใช้วาจาล่วงละเมิดข้างต้นแต่เกมที่เขามีส่วนในการกำกับดูแลยังคงทำเงินให้เขาต่อไปแม้ซาร่าและเพื่อนๆจะพยายามท้วงติงก็ตามเหตุการณ์นี้ทำให้ชาวโรบล็อกจำนวนมากไม่พอใจจนต้องตามก่อกวนผู้ที่ทำงานให้กับบุคคลไม่พึงประสงค์รายนี้การพนันบนแพลตฟอร์มกรณีสุดท้ายเป็นเรื่องของการหากำไรของโรบล็อกจากร้านขายไอเทมเลอร์ตลอดใจที่มีราคาขึ้นลงเหมือนกับตลาดหุ้นบ่อยครั้งมีการไทอินกับแบรนด์หรือบุคคลชื่อดังโดยบางไอเทมมีราคาสูงถึง 15,000 เหรียญประมาณ 500,000 บาทนั่นแปลว่าแพลตฟอร์มเกมที่มีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า12ปีนั้นมีระบบการเก็งกำไรที่เหมือนกับการพนันแถมยังไม่มีข้อความเตือนเวลาซื้อไอเทมที่ราคาสูงนอกจากนี้โรบล็อกยังได้ส่วนแบ่งจากทุกการซื้อขายถึงร้อยละ30ซีเอลซอยข่าววงการเกมออนวันที่2พฤศจิกายน2021แคปคอมเผยตัวเลขยอดขาย Monster Hunter Story 2 Wing of Rain และอื่นๆถึงแม้ว่าโรบล็อกจะมีระบบที่ผู้ปกครองสามารถควบคุมเพดานใช้จ่ายของบุตรหลานได้แต่เยาวชนที่เป็นผู้พัฒนาเกมจำนวนมากนั้นได้เงินมาจากการขายเกมที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ปกครองตั้งแต่แรกเยาวชนอย่างแจ็คนามสมมุติระบุว่าสูญเงินที่ได้มาจากการขายเกมไปอย่างมหาศาลจากร้านขายไอเทมมีหนำซ้ำเมื่อโดนแฮกบัญชีกวาดไอเทมออกไปขายจนเกลี้ยงโรบล็อกก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้เนื่องจากอ้างว่าแจ็คเป็นผู้ขายไอเทมเหล่านั้นเองนอกจากนี้ส่วนแบ่งที่สูงเช่นนี้นำไปสู่การสร้างตลาดมืดจำนวนมากที่ซื้อขายโรเบอร์หรือไอเทมได้ระหว่างผู้เล่นโดยตรงไม่ต้องผ่านโรบล็อกซึ่งทั้งเสี่ยงต่อการทำให้โรบล็อกไม่สามารถที่จะตามไปกำกับดูแลได้ที่มา People Make Game พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องโรบล็อกเตรียมเปิดให้บริการบน Nintendo Switch อดีตเจ้าหน้าที่อาวุโสของบริษัทออกมาขอโทษกรณีข้อกล่าวหาล่วงละเมิดทางเพศผู้ถือหุ้นฟ้อง Activision บริษัทที่พยายามปิดบังข้อกล่าวหาการล่วงละเมิดทางเพศผู้อำนวยการสร้าง Diablo 4ออกเส้นปัญหาในบริษัทอีกราย